Dear brothers and sisters, as part of our
heavenly Father, vëzë, si pjesë e planit të Atit tonë qëllor, ai lejoi që pikëllimi të ndërthyret në përvojën tonë në vdekshmëri. Ndërkohë që duket se sprovat e dhimbshme bien mbi ne në mënyrë të pabarabartë, ne mund të jemi të sigurt se të gjithë vuajmë dhe mundohemi. Është lutja ime që Shpirti I Shenjtë na drejtoj të një kuptueshmëri më e madhe përse duhet të jetë kështu. Kur I shohim përvojat e vështira të jetës më thjerën e besimit në Krisht, jemi në gjendje të shohim se mund të ketë qëllime të perëndishme në vujtin tonë. Besnikët mund të përjetojnë të vërtetën e këshillës në dukje kontradiktore të Pjetrit. Ai shkroi: Sikur të vuani për drejtësinë, lum ju. Kur përdorim zemrat tona që të kuptojmë, ne mund të rritemi në aftësitë tonë si në durimin mirë të sprovave tona dhe në përmirësimin prej tyre. Një kuptim I tillë I jep përgjigje pyetjes së përjetshme. Përse u ndodhin gjërat e këqija njerëzve të mirë? Secili që po dëgjon sot ka provuar një shkallë vetmie, dëshpërimi, brengë apo hidhërimi. Pa syrin e besimit dhe një kuptim të së vërtetës së përjetshme, shpesh shohim se mirimi dhe vuajtja në vdekshmëri mund të errësojnë apo mbulojnë gëzimin e përjetshëm të njohjes së planit. Se plani I madh I Atit tonë në qiell është vërtet plani I përjetshëm I lumturisë. Nuk ka mënyrë tjetër për ta marrë plotësinë e gëzimit. Perëndia na fton që të përgjigjemi me besim ndaj vuajtjeve tona të veçanta, me qëllim që të mund të marrim bekimet e të fitojmë një urinë që nuk mësohet ndryshe. Ne udhëzohemi që të mbajmë urdhrimet në të gjitha kushtet e rrethanat. Sepse ai që është besnik në mundime, shpërblimi po ati është më I madh në mbretërinë e qiellit. Dhe siç lexojmë në shkrimin e Shenjtë, në qoftë se I hilluruar, bëj thirrje Zotit Perëndisë tënde me përgjërim, që shpirtrat tuaj mund të gëzohen. Apostulli Paul, që pati vetë shumë vuajtje, përdori përvojën e vetë për të lënë mësim me thellësi dhe bukuri kënd vështrimin e përjetshëm që vjen kur ne e përballojmë mirë dhe me durim. Ai tha, sepse trishtimi I një letë që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pa mas e të pa shoqe të amshuash me lavdije. Me fjalë të tjera ne mund të dim në mes të mirimeve tona se Perëndia ka siguruar një shpërblim shlyes të përjetshëm. Aftësia e Paulit për të folur për sprovat, për ndjekjet dhe vuajtje jetës së tij, si të qenë trishtime të leta, jep një ide të kundërt për vuajtjen e tij, që u gullit për të nga këndvështrimi përjetshëm I ungjillit. Besimi I tij në Jezu Krisht I bëri të gjitha gjërat të durueshme. Ai u ra 5 herë me kamzhik, 3 herë me shufra, 1 herë u godit me gur, 3 herë vuajti shkatrimin e anijes, shpesh u vu në rrezik vdekje nga mbytja, nga grabicit dhe madje nga vëllezër të rrem. Ai vuajti lodhje dhe dhimbje, uri dhe etje, dhe u burgos në të ftohtë dhe I zhveshur. Shumë nga ne janë lutur Perëndisë që të heqë shkakun e vuajtjes sonë, dhe kur lehtësimi që kërkojmë nuk vjen, ne jemi të nduar të mendojmë se ai nuk po dëgjon. Unë dëshmoj se edhe në ato çaste ai dëgjon lutjet tona. Ka një arsye për lejimin që vuajtjet tona të vazhdojnë. Dhe do të na ndihmojë t'i durojmë ato. Në një fragment të brendshëm dhe të mendueshëm, Pali na tregon për një gjem të papërcaktuar në mishin e tij, që I shkaktonte dhimbje të madhe dhe kishte gjunjëzuar 3 herë për të lutur Zotit që t'ia hiqte. Në përgjigje të lutjeve të Palit, Zoti nuk e hoqi gjembin, por I foli paqe dhe I dha kuptueshmëri zemrës së tij, duke I thënë: Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Me kuptueshmëri të re, Pali ishte në gjendje ta pranonte dhe të ishte mirënjohës për gjembin që ishte dhënë. Ai tha: Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Kur arrim këtë këndvështrim të përjetshëm në jetën tona, aftësia jonë për të duruar rritet. Ne mësojmë si të ndihmojmë ata që kanë nevojë për ndihmë dhe arrim të vlerësojmë, madje të falenderojmë për përvojat që Perëndia na lejon të na mësojë në shtegun e jetës së përjetshme. Kur e gjejmë veten duke u përpjekur në përfatkeqësi, mund të jetë vështirë të shohim sprovat tona si pika orientimi në sprovën tonë vetjake të dishepullimit. Por qoftë kur herëherë gjejmë veten në luginën e errët të dëshpërimit apo në rrugën e epërme të lumturisë, të mësuarit nga vuajtja e të tjerëve dhe të ndjerit dëmshuri për ta, mund të jetë një bekim. Gjatë një detyre në një konferencë kunjë në të cilën mora pjesën fundmi në Filipine, zemra më kthye kur mësova përvojën tragjike të vëllait Daniel Apilado. Ai, vëllai Apilado dhe bashortja e tij qenë pagzuar në vitin 1974. Ata përqafuan ungjillin e rivendosur dhe qenë vullosur në tempull. Qysh atëherë ata kanë qenë bekuar me 5 fëmijë të mrekullueshëm. Në 7 korrik 1997, ndërsa vëllai Apilado përshërbente si president kunji, në shtëpinë e tyre të vogël shpërtheu një zjarr. Djali më i madh i vëllait Apilado, Michaeli, e shpëtoi të atën, e nxori nga struktura që digji dhe pastaj u kthye te shtëpia për të shpëtuar të tjerët. Ishte era fundit që vëllai Apilado e pa gjallë të birin e tij. Zjarri dogji bashortën e tij, Domingën, dhe të 5 fëmijët e tyre. Fakti që vëllai Apilado jetonte një jetë që i pëlqente Perëndis kur goditi tragjedia, nuk e ndaloi tragjedinë, dhe as e bëri atë të mbrojtur nga idhërimi që pasoi. Por besnikria e tij në mbajtjen e beslidhjeve të veta dhe ushtrimin e besimit të tij në Krisht i dhan siguri për premtimin se ai do të ribashkohej me bashorten dhe familjen e tij. Kjo shpresë u bë një speranc për shpirtin e tij. Gjatë vizitës si me vëllai Apilado, tani patriarku i kunjit, më prezantoi me bashorten e tij të re, Simonetën, dhe dy bitë e tyre, Rafaelin dhe Danielin. Vërtet, Jezu Krishti mund dhe do të lidh plagën atyre që e kanë zemrën të thyer. Në tregimin e historisë së vëllait Apilado, shqetësohem se për masa e tmeshme e humbjes së tij, mund të bëjë shumë njerëz të mendojnë se hidhërimet dhe vuajtjet e vetë të atyre janë krahasimisht të parancishme. I lutem mos krahasoni, por përpiqeni të mësoni dhe të zbatoni parimet të përjetshme ndërsa çani në përfurën e verosjeve tuaja. Nëse mund t'ju flas juve personalisht, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, a mund t'ju sugjeroj se përpjekjet tuaja personale, brengat, dhimbjet, vuajtjet dhe dobësitë tuaja personale të çdo lloji, të gjitha janë të njohura për Atin tonë në qiell dhe Birin e Tij. Kini besim, merrni kuraj dhe besoni në premtimet e Perëndisë. Qëllimi dhe misioni i Jezu Krishtit përfshin të se ai do të merrte të përsipër dhëmbjet dhe sëmundjet e popullit të tij, do të marrë përsipër dobësitë e tyre dhe do të ndihmojë popullin e tij sipas dobësive të tyre. Për të marrë plotësisht të llurata që shpëtimtari ynë i ka ofruar kaq lirshëm, të gjithë duhet të mësojmë se vuajtja në vetvete nuk na jep mësim apo na dhuron ndonjë vlerë të përhershme nëse nuk përfshihemi me vetdije në përfshihemi me vetdije në procesin e nxjerrjes së mësimit nga vuajtjet tona duke ushtruar besim. Plaku Neil A. Maxwell e tregoi me këto fjalë atë çka pati mësuar nga të vuajturit e qëllimshëm. Disa forma vuajtjeje të duruara mirë mund të jenë në të vërtetë fisnikruese. Një pjesë e duruarit mirë është të jemi mjaftueshëm të butë me zvuajtje son, që të mësojmë nga përvoja tona përkatëse. Në vend që thjesht i durojmë të gjëra, ato duhet të na përshkrojnë në mënyrë që na shenjtërojnë. Unë kam vërejtur në jetën time dhe shembujt e të tjerëve se ushtrimi i besimit të fortë dhe të qëndrushëm në Jezu Krisht dhe në premtimin e ti jep shpresën e sigurt për gjërat më të mira që do të vinë. Kjo shpresë e sigurt na bën të qëndrueshëm, duke na sjellë forcën dhe fuqinë që na duhet për të duruar. Kur mund të bëjmë lidhjen e vuajtjes sonë te një siguri, për qëllimin në vdekshmërinë tonë dhe më konkretisht me shpërblimin që na pret në vende qellore, besimi ynë në Krisht rritet dhe ne marrim ngushëllim për shpirtrat tanë. Atëherë ne mund të shohim dritën në fund të tunelit. Plaku Jeffrey dhe Holland ka dhënë mësim. Vërtet ka dritë në fund të tunelit. Është drita e botës. Ylli i shkëlqyer i mëngjesit. Drita që është e pafund, që nuk mund të errësohet kurrë. Është vetë biri i Perëndisë. Ne mund të marrim forcë nga detyria se të gjitha përvojat e rënda në këtë jetë janë të përkohshme. Madje edhe netët më të era kthehen në agim. Kur gjithçka të mbaroj dhe ne kemi duar të gjitha gjërat me besim në Jezu Krisht, ne kemi premtimin se Perëndia do të thaj çdo lot nga sytë tanë. Unë dëshmoj se Perëndia aty hyn jeton dhe se ai është dhe se ata janë mbajtës të premtimeve. Unë dëshmoj se shpëtimtari na fton të gjithëve të vim dhe të marrim shlyerjen e tij. Dërsa ushtrojmë besimin ton tek ai, ai do të na ngrejë. Ai do të na ngrejë dhe do të na mbartë në për të gjitha provat tona dhe përfundimisht do të na shpëtojë në mbretërinë celestiale. A mund t'ju ftoj të vini në Krisht, të duroni mirë në besim dhe të përsoseni në të dhe të keni gëzim të plot në të. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.